Да се изправиш пред истината за себе си е едно от най-болезнените неща, през които можеш да преминеш, защото обичаме да живеем в този въображаем свят, в който всички останали имат проблем, но не и аз. Благодаря ви, че отделихте от времето си, за да се присъедините към мен днес в предаването на Слада в ежедневния живот. Вчера започнах да говоря за проблема с обидата и за това как тя е инструмент, който Сатана използва, за да се опита да ни отклони от пътя и да отклони вниманието ни от Бога. Има толкова много възможности да се обидим. И вчера говорихме главно за обидите между хората и колко е важно да преодолеем тези неща. Всъщност, ако изучавате думата обида в гръцкия език, тя идва от думата скандалон, която означава частта от капана, на която е висяла примамката, примамваща жертвата. Така че направих аналогия, че това е като сиренето в капана за мишки. Няма да хванете мишката, ако нямате примамка. А обидата? Това да бъдем обидени е примамката, която Сатана използва, за да се опита да ни въвлече в много по-дълбоки проблеми. Но хората не са единствените, с което имаме проблеми, когато става дума за обида. Това вероятно е най-голямото и най-често срещаното нещо. Но едно от нещата, от които хората понякога лесно се обиждат, е истината. Исус дойде, говорейки истината. Той казва, аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отец, освен чрез мен. Така че трябва да научим Неговите пътища и да ги следваме. Трябва да се научим, че Той е истина и че всичко, което казва в Словото си, е истина и трябва да приемем това с дух на кротост и смирение. И Той ни дава живот. Не просто способност да дишаме, а животът на Бога. Не мисля, че някой от нас осъзнава колко щастливи всъщност иска да бъдем Господ, колко спокойни иска да бъдем и колко много иска да ходим в любов. И не знам за вас, но на мен просто ми омръзна хората да се обиждат толкова лесно и да са толкова докачливи. И толкова много хора са гневни и изглежда, че всеки има някаква кауза, нещо, за което иска да се бори. Не мога да ги накарам да направят всичко, което бих искала, но няма да се тормозя за това. Искам да запазя мира си. Сега, повечето от нас, ако ви попитам, има ли някаква област в живота ви, в която трябва да се промените, надявам се, ще кажете да. Може би има няколко души, които смятат, че са перфектни, които изобщо не смятат, че трябва да се променят. Но мисля, че повечето от нас са наясно, че да, има. Мога да подобря това или онова. И Бог иска да ни помогне да се справяме по-добре и по-добре през цялото време. Нашата цел е да бъдем христоподобни, да бъдем като Исус. И затова продължаваме да се учим от Него и да гледаме как е правил нещата в Словото, за да можем да следваме примера Му и да приличаме все повече и повече на Него. И искаме това да Го прослави, но също така и светът да види Исус чрез нас. Те няма да видят Исус чрез мен, само защото ходя на църква. Не, те трябва да видят Исус чрез моето поведение. Чрез това как се отнасям към хората и как се държа, а това колко бързо съм готова да простя, е един от начините, по които хората могат да видят Исус чрез мен, защото Бог винаги прощава, милостта Му е нова всеки ден. При Него никога не свършват прошката и милостта. Много хора обаче се засягат от истината. Исус е истината, но много хора са съблазнени от истината. Йоан 8:31-32. На юдеите, които бяха повярвали в Него, Исус каза, «Ако държите учението ми, вие сте мои ученици. И тогава ще познаете истината и истината ще ви направи свободни». Е, не само чуването на истината ви прави свободни, но и прилагането на истината в живота ви ви прави свободни. Но искам да направя едно уточнение. Не искам да го пропуснете. Не истината за някой друг ще ви освободи, а истината за вас ще ви освободи. Истината за мен ще ме освободи. А знаете ли, ние винаги мислим за това какво трябва да направи другият човек, за да се промени. А това е доста безполезно, защото хората не могат да променят другите хора. Само Бог може да променя хората. И в повечето случаи двама души се женят и са много различни един от друг. И така или иначе се привличат заради различията си. Но веднага, щом се оженят, започват да искат да се променят един друг. И тогава започва битката. Хората не могат да променят другите. Колкото повече се опитваш да накараш някого да бъде такъв какъвто искаш, толкова повече го отблъскваш. Очевидно има неща, които трябва да седнем и да обсъдим един с друг, за които трябва да говорим. Например, това, което правиш, наистина ме наранява, ще ти бъда благодарен, ако спреш или нещо подобно. Но не можеш да промениш основното естество на човека, кой е той, какъв е неговият темперамент. Това може да направи само Бог. Но ако се молим за другите хора и позволим на Бог да работи с нас, тогава Бог може да свърши работата. Той може да промени нас, може да промени и другите хора. Нямаме нищо против да чуем истината за някой друг. Обичаме да казваме на другите хора истината за тях. Но много пъти самите ние се обиждаме от истината. Познайте какво? Исус нарича себе си истината, Неговото Слово е истината. И когато се възнесе, за да седне отясно на Отца, за да чака, докато враговете му станат подножие на нозете му, той не ни остави сами, а ни изпрати друг утешител. Той изпрати Святия Дух. Наречен Святия Дух, защото е свят. Не бива да забравяме това. И той дойде не само да бъде с нас, но и да бъде в нас. Ако сте християнин, ако сте вярващ в Исус Христос, вие сте Думът на Бог. Той живее във вас. Святия Дух се е ангажирал. Никога да не те напуска и да не те изоставя. Той носи присъствието на Исус в живота ти. И така, удивително е на какви места го отвеждаме и какви неща трябва да изтърпи. Как неговата святост трябва да бъде обидена от някои от нещата, които правим. И все пак той никога не ни оставя. Няма да ни остави. Казал е, никога няма да те оставя сам. Той е решен да работи с нас. Да работи в нас и чрез нас за нещата, които Исус е направил за нас. Например, нека вземем освещаването, което означава святост. Библията казва, че ние сме осветени. Оправдани сме, осветени сме. Така че, мога да кажа, аз съм свят. В Христос съм свят. И все пак тази святост все още не се проявява напълно в живота ми, но Святият Дух е инициаторът на освещаването. Той е този, който работи в мен за онова, което Исус е направил за мен. Виждате, че има много неща, които Исус е направил за нас, чрез кръвта си, които ни принадлежат, но все още не са наши, защото не сме позволили на Святия Дух да работи в нас, за да ги превърне в реалност. Например, когато Святия Дух дойде да живее в нас, всички плодове на Духа идват с Него. Любов, радост, мир, търпение, благост, доброта, кротост, смирение, себеконтрол. Но те идват като семена. Е, не знам за вас, но аз имам малки проблеми с търпението. И Святият Дух просто продължава да работи с мен, помагайки ми да го развия в себе си. И така ролята на Святия Дух е толкова чудесно и удивително важна за нас, защото Той е с нас всяка секунда, работи с нас, опитвайки се да ни научи на истината и да ни води във всяка истина. Йоан 16:13. А когато дойде Той, Духът на истината, ще ви води във всяка истина. Той няма да говори от себе си, а ще говори това, което чуе и ще ви каже какво предстои да стане. Ясно си спомням, когато Святия Дух за първи път започна да ме води към истината за мен и моето поведение. Бог иска да знаем не само истината на Словото, но и да прилагаме това Слово в живота си. А ние не можем да стигнем там, където трябва да бъдем, ако не искаме да се изправим пред това, което сме. Мисля, че това е важно твърдение и наистина бих искала всички да помислят върху него за минута. Не можем да стигнем до там, където искаме да бъдем, а именно да бъдем христоподобни, ако не се изправим пред това, което сме. И не е нужно да се изправяме пред него за осъждение, защото няма осъждение за онези, които са в Христос. Но Святия Дух е този, който ни изобличава за неща, които не са такива, каквито трябва да бъдат в нашия живот. Аз получавам осъждане. Джойс, ти не трябва да се държиш така. Джойс, поведението ти е лошо в тази ситуация. Наистина трябва да съм благодарна за това, защото слава Богу, благодарение на Святия Дух в живота ми не е нужно да живея в тъмнина и невежество и да тормозя хората и дори да не знам, че го правя, защото Святия Дух с удоволствие ще ми каже, не бива да се държиш така. Имам два избора. Мога да приема това с благодарност и да го помоля да ми помогне и да ме промени. Или мога да се обидя от тази истина. А какво се случва обикновено, когато сме обидени? Да вземем за пример. Преди няколко дни, едно от децата ми ме поправи за нещо, което съм направила, което обикновено не правя и не е трябвало да правя. И аз бях в състояние да кажа, абсолютно си права и много съжалявам, ще работя с Бога, за да не правя това повече. Но да ви кажа, изминах дълъг път, защото преди 20-30 години нямаше да постъпя така. Щях да бъда обидена от това и щях да се опитам да го обърна срещу нея и да кажа, ами да, ти правиш същото. Вижте, не приемаме истината със смирение, ако в момента, в който някой ни конфронтира за нещо, се опитваме да му върнем нещо. Библията казва, само глупакът мрази поправлението. И аз едва сега, може би, започвам да стигам до момента, в който това някак си ми харесва. Все още не съм на 100% там. Но виждам принципа толкова ясно, че сякаш не мога да се променя, ако не приема това. И така спомням си кога Святия Дух започна за първи път да ме напътства към истината за мен и за моето поведение. Сигурна съм, че той се опитвал много преди аз дори да осъзная, че се опитва, но трябва да искаме промяна, за да я получим. И това беше много болезнено. Да се изправиш пред истината за себе си е едно от най-болезнените неща, през които можеш да преминеш, защото обичаме да живеем в този въображаем свят, в който всички останали имат проблем, но не и аз. Не се опитвай да ми кажеш, че нещо не е наред с мен, защото с теб не е наред много повече, отколкото с мен. И плътта ми се опита по всички възможни начини да се измъкне от сблъсъка с това, което Бог се опитваше да ми каже. И когато чуете някои от нещата, които Той се опитваше да ми каже, ще разберете някои от истините, с които трябваше да се сблъскам. Ти си проблемът в твоя брак, Джойс, не е, Дейв? О, Боже! Ти имаш проблем с гордостта, Джойс. Ти си негативна. Трудно се разбираш с хората. Ти си егоист. Радвам се, че Бог не ми е казал всичко това едновременно. Ти се самосъжаляваш всеки път, когато не се получи по твоя начин. Ти живееш извън реалността. Не се изправяш срещу истинските проблеми в живота си. Ти си контролираща, ти си манипулатор. И трябва да освободиш семейството си. Да ми го предадеш и да спреш да се опитваш да го променеш. Това беше само една среща с Бога. Имах толкова много проблеми с поведението заради начина, по който бях възпитана. Никога не съм имала добър пример. Единственият начин, който знаех, за да получа това, което искам, беше да се ядосам и да остана така, докато хората не отстъпят. И така през повечето време бях просто ядосана и всеки път, когато не постигах своето, реагирах така. Мърморех и се самосъжалявах. О, благодаря на Бога за това колко далеч ме е довел. Имам да извървя дълъг път, но слава Богу не съм там, където бях преди. Винаги казвам, не съм там, където трябва да бъда, но слава Богу, не съм там, където бях. Аз съм на път. Но трябваше да се науча да гледам истината в очите. Святият Дух се нарича Дух на истината. Исус казва, и аз ще помоля Отец, и Той ще ви даде друг застъпник, който да ви помага и който ще бъде с вас завинаги. Духът на истината. Светът не може да го приеме, защото нито го е видял, нито го познава, но вие го познавате, защото той живее с вас и ще бъде във вас. Това е, което той казва на учениците. Той ще бъде във вас. Познайте какво? Той е дошъл и ако сте християнин, той е във вас. И аз се моля, след като чуете това днес, да имате среща със Святия Дух и да кажете, Святи Дух, искам да работиш в живота ми, искам да знам истината, искам да знам истината за мен. Искам да се измъкна от контрола над всички останали, да спра, да се опитвам да променям тях. Искам да ме направиш като Исус. Започвам да се вълнувам, въпреки че съм сама в студиото и проповядвам пред всички тези камери. Но виждам, че вие сте там и може би се напрягате малко и си казвате, о, колко време още ще говори. Но точно такива неща ще ви помогнат да израснете и да узреете във връзката си с Христос. Йоан 15:26, когато дойде застъпникът или утешителят, Святия Дух се нарича утешител, когато ще ви изпрати от Отец Духа на истината, който излиза от Отец, той ще свидетелства за мен. Знаете, че истината не е удобна и лесна за плътта ни. Исус казва на фарисеите истината. Той казва, знаете ли какво, вие сте куп лицемери. Прочетете Матей 23, ако искате да видите каква истина може да даде Исус на хората. Той казва, казвате на всички останали какво да правят, но сами не го правите. И освен това казвате на всички останали какво да правят, но дори не си мърдате пръста да им помогнете. И след това ги нарече купчина, варосани гробници, пълни с мъртвешки кости. Да? Ами веднъж каза на Петър. Нарече го Сатана. Каза, Сатана, махни се зад мен. Всъщност не наричаше Петър Сатана, но му казваше, че Сатана действа чрез него. Исус беше казал на Петър, сега е дошло времето, трябва да отида в Йерусалим и ще страдам. И ще бъда преследван. И Петър го взе на страна и започна да го упреква и каза, о, не, Господи, това никога не трябва да ти се случва. А Исус просто го погледна право в очите и каза, махни се зад мен, Сатана, ти си съблазан и препъни камък и ми пречиш на пътя. Обзалагам се, че не се е чувствал много добре. Но знаете ли, Петър се оказа велик апостол, но имаше някои проблеми, имаше проблем с гордостта. Петър винаги беше първият, който се изказваше и имаше какво да каже за нещата. И в един момент Петър му казал, знаете, че казал, никога не бих се отрекал от теб, бих умрял с теб. Ние можем да имаме толкова високо мнение за себе си, защото не виждаме истината. И Исус каза, Петре, преди петелът да пропее, ти ще се отречеш от мен три пъти. О, не, 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 никога не бих го направил. Исус каза, но аз се молих за теб, за да не отслабне вярата ти. Петър е трябвало да каже, о, да, молете, Господи, помоли се за мен, молете, аз съм слаб, имам нужда, но той каза, о, не, никога не бих го направил, не бих го направил. Сигурно е, че той се отрече от Исус три пъти, когато положението стана тежко. Тогава петелът пропя. Казва се, че Исус погледнал Петър. Дори не мога да си представя какъв е бил този поглед. Мисля си за него и ми се иска да заплача. Исус погледна Петър и Библията казва, че Петър излезе и горчиво заплака. Нещото, което е толкова велико, е, че веднага след това той се покая. Виждате ли, това е всичко, което Бог иска от нас. Той не се опитва да ни осъди, когато ни показва нещо, което не е наред с нас. Той просто иска от нас да се покаем, да кажем: съгласен съм с теб, Господи, и се разкайвам за действията си. Помогни ми, искам да бъда като Исус. Продължавай да работиш в мен, продължавай да ми показваш този вид истина, докато не я разбера. Знаете ли, Исус използва добър пример, като казва за Йоан Кръстител: какво сте излезли да видите в пустинята? Тръстика, поклащана от вятъра? И говори за Йоан Кръстител, който е дошъл преди него, живял е в пустинята, носил е дрехи от камилска козина и е ял скакалци и мед. И той викаше: покайте се, защото се приближи небесното царство. Той казва: какво сте излезли да видите, човек облечен в меки дрехи? Ето тези, които се обличат в меки дрехи, са в царските домове. Какво излязохте да видите? Пророк, да, казвам ви, и то е един по-силен, по-забележителен, превъзхождащ всеки пророк. Това е онзи, за когото съм казал: ето, аз изпращам пратеника си пред теб и той ще подготви пътя ти пред него. Защо той използва тази аналогия тук за човек в мека дреха? В общи линии той дава аналогията, че това, което Йоан имаше да ви каже, не беше удобно и лесно за слушане, но въпреки това беше истината. И това, което Исус има да ни каже, не винаги е удобно и лесно. Знаете ли, ние сме се пристрастили към комфорта, искаме всичко да е удобно, лесно. И моля, не казвай нищо, което ще ме обиди или ще ме накара да се почувствам неудобно. Знаете ли, ако можете да ходите на църква седмица след седмица и никога да не се размърдате малко на мястото си, тогава вероятно този, когото слушате, не казва много, защото Словото ни утешава. Но Библията казва, че то също така ни изобличава, предупреждава, потиква, насърчава. А някои хора искат само да бъдат окуражавани. Искат да бъдат обичани, искат да им се казва колко са прекрасни, но не искат да им се казва, че поведението им е гадно. Трябва да искаме истината. Трябва да обичаме истината. Не можем да преминем на следващото ниво, ако не се изправим пред истината за това къде се намираме. Например, Бог може да ми каже нещо като: Джойс, ти даваш плод и помагаш на хората, но аз мога да извърша много по-голямо дело чрез теб, ако оставиш на страна всякаква гордост и егоизъм. Тогава това е знак за мен, че Бог иска да започна да изучавам повече за гордостта и егоизма, защото очевидно е нещо, което Той иска да направи в мен в тази насока. Колко хора не могат да приемат дори от собствения си пастор, защото има нещо в него, което ги обижда. Например, методите на даден служител може да ви обиждат, затова не можете да приемате от него. Дрехите, бижутата или новата кола, с която се е здобил миналата седмица, може да ви обиждат, така че да не можете да приемате от него. Знаете ли какво? Обидата ви пречи да получавате, а не дрехите или бижутата. Знаете ли, когато излизаме и правим конференции много пъти, правя една сесия в събота сутрин и една в събота следобед, това са 4 програми по телевизията за мен, и си сменям дрехите между сутрешната и следобедната сесия. И ми писа една дама, която се обиди, че си сменям дрехите между сесиите. Е, благославям сърцето й. Предполагам, че си е помислила, че просто се опитвам да покажа многото си тоалети, но не исках да съм с едно и също нещо по телевизията 4 дни подред. Удивително е колко пъти съдим и критикуваме това, което дори не разбираме. И така аз ви моля, заедно с мен, да пораснем малко и да оставим Бог да прави това, което иска да направи в живота ни. И да спрем да мрънкаме и да кажем: Боже, покажи ми истината. Научи ме на истината. Искам да получа от теб всичко, което искаш да ми покажеш, дори и да е малко трудно да го чуя.